ในมนุษย์นี้ก็เป็นภพที่อยู่กลางๆนะถ้าเราจะสร้างบารมีให้สูงสุดขึ้นไปจนไปถึงเป็นพระอรหันต์ก็ได้เราก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราสร้างความดีระดับหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเทวดาคือจิตดวงนี้เนี่ยไม่ตายนะในสมัยพุทธกาลคนก็มีความเชื่อกันว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วก็ศูนย์หายไปเลยไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วเกิดเป็นอะไรก็จะเกิดมาเป็นอย่างนั้นอีกไม่เปลี่ยนแปลงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ว่าคนเราจะไปเกิดที่ไหนอย่างไรเป็นไปตามกรรมในครั้งแรกก่อนจะตรัสรู้พระองค์จึงได้ยถากรรมวุตายานระลึกชาติถึงหนหลังได้ในยามที่สองในยามแรกก็บุเพนิวาสานุสติยานระลึกได้ว่าชาติก่อนมีจริงในอดีตชาติที่เกิดมาแล้วมากมายมีจริงคือคนเรามีการเวียนว่ายตายเกิดก็จิตดวงเดียวนี้ถ้ามีความดีก็เกิดมาเป็นมนุษย์มีความดีสูงขึ้นไปก็เป็นเทวดาจิตทำสมาธิสงบจากกิเลสได้ชั่วคราวตายแล้วจิตอยู่ในฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้าเราเห็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพิจารณาสังขารนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเป็นพระโดยวิมุตติก็คือความประเสริฐพระมาจากวระแปลว่าประเสริฐจิตใจมีความประเสริฐเป็นโลกุตระธรรมเป็นมีธรรมที่พ้นจากโลกในวโรกุตระธรรมจิตก็บริสุทธิ์หลุดพ้นไปแต่ละขั้นแต่ละตอนเรียกว่าจิตเข้าสู่โลกุตระภูมิจะเกิดเป็นเทวดาก็ได้เกิดเป็นพรหมก็ได้แต่ในที่สุดแล้วมาเกิดมาเป็นมนุษย์และจะพัฒนาดวงจิตดวงนี้ไปจนบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีความสุขที่สุดก็คือนิพพานว่านัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็หมายถึงนิพพานนิพพานนังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราก็มาดูในปัจจุบันว่านิพพานเป็นสุขอย่างไรถ้าใจในปัจจุบันของเราเนี่ยมีความดีมีทานมีศีลมีภาวนามีความดีใจก็เย็นเมื่อใจของเย็นใจของเราเย็นความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นไปได้จิตของเราก็นิพพานทีละน้อยนิพพานทีละน้อยมันเราให้ทานรักษาศีลภาวนาใจก็เย็นจิตของเราก็เริ่มนิพพานแล้วมีความเย็นถ้าเราสร้างบารมีทำสมาธิไปมากขึ้นจิตก็มีความเย็นมากขึ้นจากสมาธิเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาลงได้ความโลภความโกรธความหลงก็ถูกทำลายไปในขณะนั้นทีละน้อยละน้อยด้วยปัญญาเมื่อจิตของเราที่มีกิเลสถูกทำลายไปได้มรรคจิตก็มีความเย็นขึ้นเรียกว่าจิตของเรานั้นนิพพานหรือวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวภาษาบาลีก็จะพูดว่าตทังคะก็คือชั่วคราวเล็กน้อยก็ได้ถ้าทางข้าวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวการหลุดพ้นชั่วคราวนี้แหละถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะหลุดพ้นชั่วคราวมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจาก1นาทีก็เป็น10นาที20นาทีความหลุดพ้นชั่วคราวเมื่อมีมากขึ้นเราก็จะพบเห็นว่าจิตของเรามีความสุขมากจากจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงก็มีแต่ความร้อนเป็นไฟ แต่เมื่อจิตของเรานิพพานในชั่วคราวเราจะได้พบกับความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขที่เรามีปัญญาเอาชนะความโลภโกรธหลงได้นั่นเองชนิพพานนี้ก็อยู่ในใจนี่แหละย่อลงมาแล้วพรหมก็อยู่ในใจนี้เทวโลกก็อยู่ในใจมนุษยโลกก็อยู่ในใจดวงนี้จิตใจที่เล่าร้อนเพราะไม่มีศีลธรรมก็เป็นอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จะอยู่ที่ใจของเรานี้ก่อนเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินวรยังสอนให้พวกเราพยายามสร้างสมอบรมความดีเพราะว่าตายแล้วไม่ใช่จะสูญไปตายแล้วไม่ใช่เราจะเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมกรรมนี้จะนำเราไปเกิดในภพข้างหน้าเราจึงจะต้องเตรียมปัจจัยการเดินทางก็คือฐานะบารมีก็เป็นเหมือนกับเสบียงกลางในการเดินทางไกลไปในถิ่นทุรกันดารเราต้องมีเสบียงเราเดินทางไปในวัฏสงสารเราไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหนที่เราเกิดขึ้นมาแล้วด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานการเกิดขึ้นมาก็จำนวนมากนับไม่ได้ว่ากี่ชาติจนองค์สมเด็จพระศาสดาของเรานั้นระลึกชาติหนหลังไปก็ไม่มีวันสิ้นสุดมีการเกิดอยู่เรื่อยๆเมื่อเกิดขึ้นมาก็ตายถ้าเกิดจิตของเราประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานก็จะพาเราเกิดไปข้างหน้าไม่รู้ว่าชาติไหนเราจะหมดสิ้นจากการเกิดและการเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละคราวก็เต็มไปด้วยความทุกข์ที่เราว่าสุขนั้นเป็นการหลอกลวงตัวเองว่ามีความสุขถ้าเราถามไปจริงๆแล้วความสุขนั้นก็เพียงชั่วคราวแต่ความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาบ่อยมากทีเดียวเราได้รับความทุกข์มากเมื่อมีสังขารขึ้นมามันเสื่อมสิ้นขึ้นไปก็มีแต่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรายังจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็จะต้องพยายามสร้างภพชาติที่ดีเอาไว้ในใจของเราซะก่อนคือสร้างความดีในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นเหตุอนาคตก็เป็นผลเหมือนเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือเมื่อศึกษาเล่าเรียนอยู่มีความขยันหมั่นเพียรสนใจในการเรียนก็สอบได้คะแนนที่ดีถ้าถูกวิชาตัณหาอุปาทานความเพลิดเพลินชักจูงไปยิ่งเด็กในสมัยใหม่ก็ติดเกมติดการเล่นติดเพื่อนติดยาเสพติดจำนวนมากก็ทำให้การเล่าเรียนนั้นก็ตกไปเพราะเหตุที่ทำไม่ดีนั้นจะได้รับผลก็คือความทุกข์การทำการงานนั้นก็เหมือนกันถ้าคนไม่ขยันทำการงานก็จะไม่ได้ปัจจัย4มาเลี้ยงชีวิตแต่คนก็ทำการงานเหมือนกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จทุกการทุกคนก็อยู่ที่บุญที่กรรมที่บุญกุศลส่งเสริมมานั่นเองบุคคลไม่ประมาทก็ทำทานเอาไว้แล้วก็ส่งเสริมให้มีความสุขส่งเสริมให้เกิดความสุขสบายขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุญเกิดจากการให้ทานสมาทานศีลและยังไม่ประมาทอีกก็ต้องเร่งรีบสร้างความดีเอาไว้เพราะชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายนั้นเป็นของแน่นอนอย่างในสมัยพุทธกาลมีพ่อค้าวานิชทำธุรกิจค้าขายระหว่างเมืองก็มีความร่ำรวยมากคิดแต่เรื่องของผลกำไรอยู่เสมอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วก็บอกพ่ออนุนว่าพ่อข้าวันนิดนี้กำลังประมาทชีวิตเธอจะต้องตายภายใน7วันคำพูดของพระควันนี้เป็นคำพูดที่แน่นอนเมื่อท่านพูดตัดไปแล้วเป็น1ไม่มี2พระอนุนอาศัยความเมตตาจึงไปส่งข้อเธอเพราะเธอก็เป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาตัดเตือนว่าเธออย่าประมาทเลยชีวิตนี้ไม่แน่นอนอุบาสกคนนี้ถ้าพระอานนท์มาตักเตือนเช่นนี้ก็แสดงว่าจะต้อง ได้รับข้อมูลมาจากองค์พระประทีปแก้วเป็นแน่จึงได้เร่งการภาวนาพิจารณาในที่สุดก็บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตว่าชีวิตร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสำเร็จมรรคผลในเบื้องต้นมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจะมาเกิดในมนุษย์นี้ก็อีกเพียง7ชาติไม่มีชาติที่8จิตก็จะเข้าสู่นิพพานพอครบวันที่7ครบวันที่7แล้วเธอก็ตายลงกระทันหันเหมือนกันนี่อาศัยความเมตตาขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังเกิดในโลกก็มาโปรดคนให้พ้นจากอบายภูมิไปสู่สวรรค์สู่พรหมโลกสู่นิพพานเมื่อพวกเรานั้นไม่คบกับใจที่เป็นผ่านคบใจกับที่เป็นบัณฑิตพยายามหลีกเลี่ยงใจที่เป็นผ่านคบบัณฑิตก็คือคุณงามความดีของใจที่ดำริในการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมะพิจารณาอยู่เสมอทำให้ใจของเราเย็นลงเย็นลงเรื่อยๆในที่สุดแล้วสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็เกิดจิตที่เคยเตลิดนั้นที่สร้างปัญหาให้กับเราก็หมดไปเมื่อเราทำบ่อยๆด้วยการปฏิบัติธรรมะธรรมะก็จะฟอกใจของเราให้ใจของเรานั้นมีความเย็นลงเย็นลงเมื่อใจของเรานั้นมีความเย็นลงได้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในเบื้องต้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นถ้าเราตั้งใจมั่นในการเรียนมีสมาธิในการศึกษาเราเรียนการเรียนก็สำเร็จมีสมาธิในการทำกิจการงานการงานนั้นก็สำเร็จสมาธิในการที่เราจะได้เกิดปัญญาก็ต้องใช้สมาธิที่มีกำลังมากขึ้นกว่าธรรมดาที่จะต้องทวนกระแสโลกกระแสของความโลภโกรธหลงโดยการมาพิจารณาในกายก้อนนี้ก็ดีพิจารณาในดวงจิตนี้ก็ดีให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนื้อจิตในยึดในกายก้อนนี้ว่าเป็นตัวเราของเรานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเราจะใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางความยึดถือก็จะเป็นการอบรมจิตโดยใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเมื่อเราตามดูจิตของเราอย่างนี้เลยไปทั้งวันก็กลับเป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วสมาธิก็จะตั้งมั่นปัญญาก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดเราก็จะปล่อยวางได้ก็จะมองเห็นได้ถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสังขารเห็นสังขารนี้มันมีแต่ความดับไปดับไปมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการที่เรามาอยู่ในโลกในที่สุดเราก็จะต้องตายเราจะเอาอะไรไปได้บ้างถ้าเราคิดว่าเราจะต้องตายเราเอาอะไรไปไม่ได้แต่ว่าเราก็จะต้องดำเนินชีวิตในโลกอยู่แต่เราก็จะดำเนินชีวิตอยู่โดยการที่เราจะต้องมีธรรมะในใจของเราโดยการพยายามขนขวายปฏิบัติภาวนาสร้างสมอบรมปัญญานี้บ่มบารมีให้มันแก่กล้าขึ้นมาในใจศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของพระชินวรนั้นก็จะมีมากขึ้นตามลำดับเมื่อก่อนเราไม่เคยเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีความเชื่อมากขึ้นว่าคนเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องตายตายแล้วก็จะต้องมาเกิดอีกถ้าจิตของเรานั้นยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานถ้าจิตของเราหมดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นก็ไปถึงเกิดก็คือถึงนิพพานมารอมีความเชื่อชนิดที่มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นอจระศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราก็พยายามขวนขวายสร้างความดีมีความเพียรพยายามสิ่งที่ไม่ดีที่เรียกว่าความชั่วเกิดขึ้นในใจก็พยายามละที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นความชั่วทางกายวาจาใจก็ดีมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานมันปรุงแต่งจิตของเรานั่นเองมันเป็น วิบากกรรมที่เคยสร้างกันมามันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเกิดขึ้นมาเราก็รู้จักมีสติแล้วก็ละอารมณ์ที่เป็นอกุศลในใจของเราออกไปหลวงพ่อชาจึงสอนว่าอารมณ์อย่างนี้มันก็เหมือนกับก้างป่าไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ทิ้งมันไปเสียเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดก็เป็นศีลจะห้ามความคิดไม่ให้ใจของเราเนี่ยคิดในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเป็นไปไม่ได้ในเบื้องต้นมันก็คิดไปสารพัดอย่างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างจึงเป็นของน่ากลัวมากถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่มาคิดไม่ดีเราก็พยายามแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดว่าความคิดที่ไม่ดีมันเป็นความคิดครั้งสุดท้ายก่อนเราจะตายจะนำจิตใจของเราไปสู่อบายภูมิแน่นอนพระองค์สมเด็จพระชินวรก็ตรัสแล้วว่าจิตที่เศร้าหมองนั้นย่อมจะนำไปสู่ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะจิตที่เศร้าหมองครั้งที่ว่าเราจะต้องสิ้นลมหายใจก็จะต้องไปเกิดไปเกิดก็จะไปเกิดในอบายภูมิแต่จิตที่ผ่องใสเพราะคิดดีในสุดท้ายของชีวิตก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ความคิดที่ดีเราก็ต้องพยายามทำพยายามพูดไปปฏิบัติถ้าความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามละอกุศลจิตอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าเรามาสร้างความดีแล้วตั้งใจแล้วจะทำจิตให้ผ่องแผ้วจิตก็จะเป็นตามที่เราตั้งใจเลยมันยังเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดนั้นความคิดก็ทำอะไรเราไม่ได้ขอให้เรามีสติดูจิตพิจารณาจิตปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราจิตมีความโลภมีความโกรธความหลงก็รู้จักจิตไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็รู้จักอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนี่สักแต่ว่าจิตแต่ถ้าสติไม่พอสมาธิไม่ตั้งมั่นก็หันกลับมาทำสมาธิให้ตั้งมั่นแล้วพิจารณาดวงจิตตรงนี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการพิจารณาทั้งรูปทั้งจิตนี้แหละจึงเป็นหนทางที่เราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามได้เมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิดีปัญญาเกิดมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนจิตนี่แหละมีความรู้ว่ากายนิสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างแจ้งอย่างแจ่มชัดเห็นเพียงครั้งเดียวนั้นมรรคสมังคีก็รวมขึ้นมาได้ดวงตาเห็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นแก่เราสงโดยวิมุตติก็จะเกิดขึ้นเป็นคฤหัสถ์ก็ได้เป็นพระก็ได้จะเกิดสงโดยวิมุตติเกิดขึ้นมาในใจเป็นคารวะก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันเป็นพระเป็นเองก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลในเบื้องต้นต่อจากนั้นไปแล้วเราก็ไม่ต้องอดทนในการปฏิบัติเหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันต้องมีความอดทนจะนั่งก็อดทนจะเดินก็อดทนเมื่อมรรคมันเดินมรรคไปเองโดยอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องอดทนเหมือนเก่าความเพียรพยายามแล้วก็มีอยู่ในตัวจะหมุนไปเองแหละจนจิตเราถึงบรรลุซึ่งความเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เราก็จะปล่อยวางในรูปในนามนี้ได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกเริ่มต้นจากการที่เรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมะสร้างความดีละความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสมีความเพียรพยายามตั้งใจที่จะมีสติระมัดระวังดวงจิตอยู่เสมออันนี้ก็เป็นพละพลังทำอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าจนปัญญาเกิดความรู้รอบรู้ในกองสังขารขึ้นมาได้นั่นเองก็ขอให้พยายามหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติกันแม้เราจะมีการงานมากมายก็ตามแต่เราอย่าทิ้งหลักในการปฏิบัติธรรมะเพราะอันนี้จะเป็นที่พึ่งที่พิงของเราจริงๆเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราอย่างมากทีเดียวและขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด